VOA. Bilchooti biyya dureeyyii khalee asitti waan vaayirasii koronaa kan irratti bilbilaan konferensii taa'uu jiran paatsii warra kuskaaraatti White House nu erge jalanne nutti.
Magaalaa Niyoork keessatti loltoonni waardiyyaa biyyoolessaa ta'an galma guddaa Convention Center jedhamu gara waaltaa eegumsa fayyaa kan yerootti jijjiiraa jiru. Kunis hanqina siree hospitaalota mudatee salphisuuf jecha qaama bulchiinsa kutaa kan ittisa weerara vaayirasii koronaa ta'uudhaan hojjetu. United States biyya weerarri vaayirasii koronaa itti hammaate ta'aa jirti. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan Chaayinaa caalee jira. Pirezidaantii United States Donald Trump garuu lakkoofsa kana ija tuffiin ilaalan.
We have a lot of different ideas, a lot of good ideas. We're working together. The leaders gathered.
Dada hedduu qabna. Subject of yaadigaariin jiru hedduu waan ta'eef waliin hojjetaa jira. Hoogganoonni addunyaa rakkoo amma biyyoota 151 qabatee jiru irratti dubbachaa jiran.
Diinagdee Ameerikaa oolchuuf jecha biyyattiin hangi walakkaan dhiyeenyatti gara jireenya duraanitti deebiti jechuudhaan Tiraamp irra deddeebi'anii kan dubbatan yoo ta'u, hayyoonni eegumsa fayyaa uummataa garuu dhiyootti hawaasni akka wal argu gochuun gaarii mitii jechuudhaan akeekkachiisan. Jennifer Nuzzo ogeettii qorannaa faca'iinsa dhukkubootaa fi sababaattiin ka'umsa dhukkubootaati akkas jedhu.
We want to see some evidence that
uggura kaa'ame suuta suutaan kaasuuf ragaa daddarbaan yookaan daariqi jiru gadi bu'aa deemuusaa agarsiisu qabaachuu qabna. Kanaaf namoota vaayirasii koronaan qabaman hatattamaan barree addatti baasuu qabna kan jennuuf jedhan. Ameerikaa keessatti namni 182 vaayirasii koronaan qabame kanneen 1,100 caalan du'aa yeroo jiran kanatti biyyootii alaarraa haalli itti dhimmichi qabamee jiru laalchisee bulchiinsa pirezidaant Tiraamp irratti qeeqi dhiyaataa jira. Maaks Skidmoor nama waa'ee pirezidaantichaa weerara dhukkubaaf siyaasaa jechuun barreessedha.
Kan inni eegaa ture haalli kun itoo hin fooyya'in dura hedduu hammaataa kan jedhu duraan nuti addunyaa hoogganaa ture. Amma garuu hooggantummaa Ameerikaa addunyaa irraa qabdu laaluu kan barbaadan namoota baay'ee xiqqoodha.
Walga'ii gama viidiyootiin hoogganoonni addunyaa gaggeessan kana kan waame dura ta'aa biyyootii G20 jedhamanii kan amma mooticha Saawudii Saalmaan ta'uun beekamee jira. Walga'ii kana booda ibsi kan ba'e yoo ta'u diinagdee addunyaa jajjabeessuuf dolaara tiriliyoona 5 kennuuf odeeffannoo eegumsa fayyaa wal jijjiiruuf akkasumas daldalli gaggeeffamu jeeqamuu akka malus irratti dudubbatameera.